Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
To si môžu prečítať aj naše deti. Nie že naše deti, ale aj ich priatelia, ich kamaráti a takýmto spôsobom môžu nahliadať na prostredie, v ktorom naše deti vyrastajú. Ja si neviem predstaviť, čo by som svojej dcere ako vysvetlil. Ten svet toho človeka, ktorý niečo také napíše, ktorý je schopný súdiť ľudí na základe ich odlišností, ich inakostí.
Tak takto. S hnevom i obavami vníma nedávne hlasovanie o Kotlebovskom návrhu zmeny ústavy, ktorá chcela uzavrieť rodinu do výlučného zväzku muža a ženy, Marian Čurila. Jeho rodina a najmä jeho deti totiž patria medzi tie, ktoré tento návrh bezostyšne onálepkoval ako deti vyrastajúce v tzv. Zvrátenom prostredí.
Zastancovia tohto zákona a vôbec týchto ideí majú predstavu o tom, že tieto deti ochraňujú. Oni to naozaj robia s vedomím, že idú ochraňovať moje deti. Ochraňujú ich tak, že ich budú vystavovať takémuto niečomu, takýmto krivdám, takémuto strachu.
Je tu opäť sezóna majetkových priznaní politikov. Z tých aktuálnych sa však prakticky vôbec nič podstatné nerozvieme. Súčasná podoba týchto dokumentov by ale mala skončiť. V útrobách vládnej koalície sa rodí doslova bič na majetky verejných funkcionárov, no a ten bič sa bude volať Úrad na ochranu verejného záujmu. Vysvetľuje advokátka Mariana Leontiev.
Ten úrad by mal mať prepojenie elektronicky na všetky registre majetkov. V Slovenskej republike dokonca sa teraz rokuje aj s bankami, aby banky sprístupnili aj účty. Určité funkcie by boli kontrolované hĺbkovo pravidelne, každý rok na základe nejakého risk assessmentu. Určité percento by sa kontrolovali náhodným výberom a čas by sa kontrolovala buď na základe podnetu alebo red flagov, teda nejakých zakýtených rizikových momentov, ktoré zachytí elektronický systém.
Keď rozmýšľate nad kúpou nového auta, hľadaním informácií strávite dlhé hodiny. Ale keď natrafíte na to pravé, iskra preskočí v zlomku sekundy. Atraktívne novinky Peugeot 208 a 2008 dostanete počas Lion Days už od 120 eur mesačne s odkupným bonusom až do 1000 eur za vaše staré auto. Alebo v prípade elektrických verzií s nabíjacím wallboxom zadarmo. Viac na Peugeot.sk. Peugeot.
Strach, obavy, ale aj hnev, či dokonca zvažovanie rozhodnutia opustiť takéto Slovensko a emigrovať. To všetko v dúhových rodinách vyvolalo hlasovanie takmer tretiny parlamentu za Kotlebovský návrh, ktorý bez akýchkoľvek okolkov onálepkoval rodiny s dvoma mamami či dvoma otcami ako tzv. Zvrátené prostredie. Za tento návrh hlasovala aj poslankyňa OĽaNO Katarína Hatráková, ktorá v našom rozhovore dokonca otvorene priznala hodnotové preniky aj s fašistami. A tak nie divu, že rozhovor vyvolal búrku reakcií tých, ktorých sa tento návrh bytostne dotýka. Tak, ako sa osobne dotýka aj rodiny Mariana Čurilu, ktorí spolu so svojím partnerom vychovávajú vzdielanej starostlivosti s ich mamami dve deti. Viac už v dnešných aktualitách na hlas. Ešte predtým sa však podrobnejšie pozrieme na majetkové priznania politikov a to, ako by mohli a najmä mali vyzerať. Je štvrtok, 8. apríla. Pekný deň vám želá Braň Robšinský. V štúdiu už vítam Marianu Leontiev, právničku, advokátku, spolupracujúcu s nadáciou Zastavme korupciu. Dobrý deň.
Dobrý deň.
No, je tu čas majetkových priznaní. Dozvedeli sme sa, kto koľko má bytov, chát, aut. Dozvedeli sme sa, že bývalý predseda vlády Igor Matovič nemá nič, je tak povedať bezdomovec. Sú takéto majetkové priznania, ktoré neodrážajú celkom tú realitu, vôbec zmysluplné?
Určite nejaký zmysel majú, ale mali by vyzerať úplne inak a mali by sa úplne inak kontrolovať.
Čo vám v nich chýba? Ja si napríklad pamätám ešte do takej drevnej minulosti, kde Jan Slota jazdil na nejakom Porsche, ktoré vlastnil nejaký pekár z Lietavskej Lúčky a to sa riešilo aj na výbore a podobné ďalšie prenajmy, nájmy. Aktuálne tu máme bývalého predsedu vlády Roberta Fica, ktorý sa chodieva kúpať do nejakého zámočku a hovorí, čo vás do toho, nie je to trestný čin, že sa kúpem. A všetci tak nejak cítia, že to nie je celkom s kostolným poriadkom.
To určite s kostolným poriadkom nie je. Boli snahy napríklad konkrétne v tejto oblasti užívania nejakého hnutelného alebo nehnutelného majetku inej osoby to upraviť, ale tá úprava bola naozaj len kozmetická a tým, že hodnota nad ktorú sa užívanie má priznávať, je príliš vysoká, tak vlastne sa ako keby to opatrenie minulo účinkom. Ale z môjho pohľadu mne pri majetkových priznaniach chýba najmä kontrola majetkových priznaní, ktorá je u nás buď žiadna alebo formálna.
Čisto politická.
A nezávislá kontrola, čiže teraz je tá kontrola pri tých verejných funkcionároch naozaj politická. A videli sme veľa príkladov z minulosti, kedy to bolo aj zneužívané.
Vždy to tak dopadá na tých výboroch, alebo do veľkej miery to dopadá tak, že my podržíme vás a potom zase na oplátku vy podržíte nás, takže nehráme sa do veci.
Presne tak. A to je jeden z tých myšlienok, ktorú my chceme presadiť, je, aby tá kontrola bola apolitická, aby nekontrolovali politici politikov a v prípade tej Národnej rady dokonca ten výbor, ktorý to má na starosti, je zložený podľa zloženia Národnej rady, čiže má tam väčšinu koalícia, ktorá samozrejme ako takto prístupuje ku...
Krie si svojich.
Áno, krie si svojich, alebo v minulosti sa stávalo, že bol to aj nástroj politického boja. Že tí, ktorí nie sú naši, tak tí tam popoťahujeme.
Hovoríte nezávislá kontrola kým?
Tá naša idea je nezávislým úradom a táto naša myšlienka sa chytila už aj v Národnej rade, kde vznikla pracovná skupina pod vedením pána Vetráka, ktorá naozaj už pracuje na tom, aby takýto úrad na ochranu verejného záujmu vznikol, tak ako si to vláda dala do programového vyhlásenia.
Úrad na ochranu verejného záujmu, ale predpokladám, že zase ten šéf by bol volený Národnou radou, to je jeden z možných modelov, respektíve, že by tam bola nejaká ingerencia politiky. Mýlim sa?
No, tam sme sa ešte úplne nedostali, ale vzorom je pre nás francúzsky úrad, kde to takto nefunguje a kde vlastne na čele celého úradu je jednak tajomník, ale je tam nejaká rada ľudí, ktorí sú z titulu svojej pozície členmi tej rady.
Čiže povedzme niečo, vyslovene zalovím, z Národnej banky, inštitút hodnota za peniaze, ministerstvo financí, daňový úrad a podobne?
Aj tak to môže byť. Ale áno, že úplne ľudia, ktorí nie sú volení.
Je politická vôľa, lebo toto je zase ďalšie ukrojenie niečoho, čomu politici hovoria náš svet, naše súkromie a do toho vás nič.
No musím povedať, že ten, kto to teraz ťahá, je pán Vetra, ktorý je poslancom Národnej rady a ktorý je aj šéfom ústavnoprávneho výboru. A zatiaľ teda mne sa javí, že tam tá politická vôľa je. Ale samozrejme, bude to záležať od toho, ako nadizajnujeme celý ten úrad, respektíve tá pracovná skupina.
Čiže, ak by teda takýto úrad vznikol, ako by potom ponovom mali vyzerať tie majetkové priznanie, respektíve ich kontrola presnejšie?
Tá kontrola by vlastne mala začať, lebo doteraz sa nekontrolovali majetkové priznania, prípadne sa kontrolovali iba na základe podnetu.
Médiá to robili.
Áno, médiá mimo vládky to robili, prípadne nejakí politickí oponenti. Ale tá predstava o tej kontrole je taká, že určité funkcie by boli kontrolované hĺbkovo pravidelne, každý rok na základe nejakého risk assessmentu. Určité percento, nízke percento, 2-3% by sa kontrolovali náhodným výberom a čas by sa kontrolovala buď na základe podnetu alebo red flagov, teda nejakých zachytených rizikových momentov, ktoré zachytí elektronický systém.
Čiže tá hĺbková kontrola, to si máme predstaviť niečo ako nejaký forenzný audit, že normálne mi rozvrátia v úvodovkách a prevetrajú všetky moje účty a prípadne zmluvy, nájomné zmluvy a neviem čo všetko ostatné?
Áno. Áno, ten úrad by mal mať prepojenie elektronicky na všetky registre majetkov. V Slovenskej republike dokonca sa teraz rokuje aj s bankami, aby banky sprístupnili aj účty. Čiže naozaj hĺbková. A čo je u nás veľmi dôležité, aby sme sa rozprávali konečne o hodnote toho majetku, ako reálnu hodnotu ten majetok má, lebo to nám tam veľmi v tých majetkových priznaniach chýba. Je tam uvedená nejaká nehnuteľnosť, ale my vôbec nevieme, akú má hodnotu tá nehnuteľnosť.
Je tam napríklad, že dve autá, či to sú Mercedesy alebo Trabanty, nikto nerieši v tom priznaní.
Áno, my si to tak akože bajočko odhadujeme, pozrieme si, za čo sa predávajú takéto autá z takého roku a tak ďalej, ale to je naozaj iba taký dohad.
Nie je tam napríklad ani výška úspor, ale to je zase dosť citlivá téma. Tam politici argumentujú tým, že to je pozvanka pre zlodeje a podobne.
Toto je celá otázka toho, čo budeme zverejňovať a čo zverejňovať nebudeme. Čiže budeme mať nejaký veľký objem informácií, ktoré nám politik poskytne, teda tomu úradu. A keďže ten úrad má byť nezávislý a naozaj expertný, tak on vie skontrolovať tie údaje. A tým pádom, že by sme mali nejakú inštitúciu, ktorej dôverujeme a je expertná a je nezávislá, tak už tým pádom by nebola taká veľká potreba zverejňovať niektoré z tých údajov, ktoré sú citlivé.
Ako keby také nejaké dve pásma. Jedno pásmo na zverejnenie, druhé pásmo pre ten úrad, ktorý má právo potom si s tým robiť to, čo v médiách zákona môže teda preveriť.
Áno, presne.
A keď hovoríte, že vzorom je nejaký francúzsky úrad, je nejaký taký známy prípad, ktorý ten úrad zistil, vypátral a stalo to toho politika, povedzme nie, že možno miesto, ale že tam bola nejaká trestná činnosť a podobne?
Ten celý úrad vlastne vznikol na základe toho, že bol v Francúzsku veľký korupčný škandál a minister, ktorý mal na starosti práve daňové úniky, nakoniec priznal veľké finančné prostriedky na účtoch v zahraničí, ktoré nepriznalo v majetkových priznaniach. Čiže ten škandál bol na začiatku, ale z tých prípadov, ktoré ten úrad riešil, napríklad pani Lepenová musela zaplatiť veľkú pokutu, lebo podhodnotila práve hodnotu nehnuteľnosti. Ale celý tento úrad vlastne funguje nie na tom, že poďme trestať politikov, respektíve tých verejných funkcionárov, ale poďme im pomáhať, vysvetľovať a aj presvedčiť ich o tom, že keď budeme my ako nezávislý úrad dobre fungovať, oni nám dajú všetky údaje, my ich skontrolujeme, tak oni sa potom môžu cítiť bezpečnejšie a môžu aj svojim voličom ukazovať, že naozaj sme splnili všetko a tento dobrý, dobre fungujúci úrad nás kontroloval. Takže my by sme mali mať všetko v poriadku.
Čiže akože odstrániť také tie bežné dlhodobé reči, ktoré aj tu poznáme, že no však ide do politika, aby sa nabalil a všetci tam, čo sú, tak sa nabalujú a podobne.
Celý ten systém majetkových priznaní je vlastne z môjho pohľadu o tom, že verejnosť, aby začala dôverovať verejným inštitúciám a politikom a verejným funkcionárom, ktorí nebudú mať problém zverejniť majetok, ktorý sa dobre skontroluje, a ľudia budú môcť začať dôverovať konečne týmto inštitúciám. U nás na Slovensku to je špeciálne dôležité, lebo tá dôvera vo verejné inštitúcie je neuveriteľne nízka.
Ja len dodám, že napríklad aktuálne vo Francúzsku, keď spomíname Francúzsko, je tam veľký súd Nicolasa Sarkozyho kvôli peniazom od Muammara Kaddáfiho údajne, čo by bol obrovský škandál. Keď sa vrátim ale späť na Slovensko. V tomto priestore je ale problém aj nezávislosť tých inštitúcií. Sama ste to naznačili, zneužívanie toho výboru parlamentného. Ale mali sme tu aj prípady, kde finančná správa, takisto sa riešili veci, či na Igora Matoviča sa nejaké veci nezisťovali, aby to mohol použiť Robert Fico, a tých príkladov je veľa. Čiže ako sa zabezpečiť nezávislo, že ten úrad nebude zneužívaný, lebo to sú naozaj veľmi citlivé údaje a aktuálna vládna moc ich vie dobre zneužiť, ak bude chcieť a môcť voči povedzme politickým oponentom.
Tak práve tá inšpirácia je zase v tom Francúzsku, že na čele toho úradu nestojí volený predstaviteľ, ale je tam nejaká rada, kde sú ľudia z titulu svojej funkcie, je neviem, šéf ústavného súdu a podobné osoby. A my sme boli na návšteve v tom francúzskom úrade a musím povedať, že dostať tam sa jednak nie je jednoduché a my sme ho ani nevedeli nájsť, lebo nemal ani tabulu zvonku na ulici. Čiže naozaj sa tam dáva obrovský dôraz na to, aby tam nebol voľný prístup, aby ten kontakt nemal hocikto s tými ľuďmi, ktorí tam pracujú. A ten úrad je najmä cez tú svoju radu, by mal byť nezávislý, má nezávislé aj financovanie, svoju rozpočtovú kapitolu a tak ďalej, ale to sa samozrejme dá akože zneužiť. Ale ľudia, ktorí tam pracujú, tak majú samozrejme veľa opatrení a etické pravidlá a tak ďalej a tak ďalej, ako sa majú správať.
Keď sa ešte vrátim k tým našim majetkovým priznaniam, mali sme premiéra, dnes ministra financií, keď to zľahčím, bezdomovca, vlastne nič nemá. Všetci vieme, že tak celkom nie je, že prepísal to na manželku. Toto sa dá nejako riešiť, lebo naozaj na druhej strane je to jeho slobodná vôľa a slobodná vôľa jeho manželky, že sa tak rozhodli. Akurát to vyvoláva nejaké otázky. Toto sa dá nejako riešiť?
Určite tým prvým, kto by to mal riešiť, sú voliči, ktorí by toto mali nejakým spôsobom zobrať do úvahy pri nasledujúcich voľbách, že tento politik a bývalý predseda vlády uvádza, že nič nevlastní, ale užíva to. Ale na základe momentálnych predpisov je to viac menej to, že uviedol, že neužíva majetok nad nejakú hodnotu, a to je hodnota 35 násobku minimálnej mzdy, čo za ten rok 2019 je okolo 15 000 eur, tak to by asi tak viac menej sedelo, je samozrejme na výbore pre nezlučiteľnosť funkcií, aby sa zaoberal, ak dostane aj nejaké podnety alebo z týchto správ médií si povie, že tak musíme preskúmať, či ten majetok je naozaj v takej hodnote a začne konanie. Ale momentálne toto nemáme nejako legislatívne dobre pokryté. Tá hodnota toho majetku je príliš vysoká na to, aby sme zachytili presne takéto nižšie, napríklad prenájom. Toto je okolo 1500 eur mesačne. Čiže tam nám naozaj prepadne veľmi veľa užívania majetku.
Dá sa s tým vyhrať, kto chce, tak aby to sedelo a podliezlo to tú latku.
No a v každom prípade tam vlastne, keďže nedochádza k tej reálnej kontrole, tak my ani nevieme, akú hodnotu ten človek využíva, teda užíva, a vlastne nevieme to posúdiť.
Rovnako to je aj v prípade Roberta Fica, toho zámočku.
Áno, tam sa ale jednalo o inú vec, tam sa hovorilo o tom, že to by mal byť dar, s výkonom funkcie, čo samozrejme o tom už to konanie na tom úrade, na tom výbore pre nezlučiteľnú funkciu beží, len je trochu dlhé z nášho pohľadu.
Pre mňa úplne fascinujúce bolo v týchto oblastiach majetkových priznaní Štefan Harabin, ktorý mal žiť z nejakej neuveriteľne smiešnej sumy, to snáď aj bezdomovec vyzberá viac. A keď sa potom dokonca kolegyňa Hanzelová na to pýtala, tak sa chcel vyšetrovať jej intimný život. Toto vieme ako riešiť.
Práve nezávislým úradom, ktorý urobí hĺbkovú kontrolu majetkového priznania. Buď vaša kolegyňa Hanzelová alebo niekto iný podá podnet na úrad, keď ten nezačne konať z vlastného podnetu a ide urobiť hĺbkovú kontrolu a zistí, či tam bolo všetko v poriadku s tým majetkovým priznaním, či naozaj ten konkrétny, v tomto prípade pán Harabín, uviedol všetky príjmy a či jeho príjmy sedia s tým, z čoho žije, čo užíva a aký má vlastne ako celý životný štýl, keď to zjednodušíme.
Čiže ten úrad mal právo vliesť do účtov, pozrieť sa, koľko sú tam reálne sumy, prevody, povedzme, či tam nedochádzalo k nejakému obchádzaniu z ostatku, že si to previedol na účet nejaký úplne niekoho iného a podobne. A takisto zmluvy nájomné a tak.
To už bude záležať vlastne, aké právomoci ten úrad dostane a v prípade, keď on bude môcť takto kontrolovať účty, tak to urobí, ale keď ich nebude môcť takto skontrolovať alebo bude mať vážne podozrenie, tak potom sa môže obrátiť už na políciu a na prokuratúru.
A hovoríte, že bude mať k dispozícii všetky registre, čiže vlastne bude vidieť do všetkého.
Úplne základný úmysel je to, že aby ten úrad to nemusel úplne ručne robiť, ale aby to bolo digitalizované. A vlastne to, čo digitálne alebo elektronicky majetkové priznanie podá ten funkcionár, tak bude automaticky vykontrolované na tie registre. Čo napríklad my sa teraz bavíme o majetkových priznaniach za rok 2019, ktoré boli zverejnené. Čiže to sme rok a pol pomaly po konci toho roka. A je to z dôvodu, že počet tých funkcionárov sa zvýšil na okolo 3000 a ručne to nahádzujú, myslím, dvaja až traja pracovníci Národnej rady do systému. A teraz sa im to podarilo celé skompletizovať. Čiže už aj to je ako vec, ktorá je veľmi dôležitá digitalizovať celý tento proces.
Čiže keď to uzavriem, ak by nejaký politik potom v prípade takéhoto funkčného úradu chcel veci obchádzať, tak mu zostávajú len tie kedysi povestné akcie na doručiteľ alebo schránkové firmy a podobné mechanizmy.
Áno, a možno aj nejaké nové záležitosti ako kryptomeny a tak ďalej, ale to sú tie výzvy, ktoré budú stále prichádzať.
Potom zrejme vedome konanie, ktoré obchádza nie len majetkové priznanie, ale aj zákony.
Áno, a samozrejme ten úrad by mal mať na toto špecialistov, ktorí by vedeli aj tieto veci odchytiť a mali by odchytené aj to, aké sú trendy v tejto oblasti, lebo tie sa stále vyvíjajú a vlastne my stále ako kebyže dobiehame tie štruktúry, ale to tam stále bude.
Ja ako novinár si pamätám, že roky dozadu sme vyslovene, že číhali a čakali na tie majetkové priznania, mali sme akože témy a témy a témy. Dnes sa mi zdá, že ako by to už nebolo veľmi zaujímavé, že skôr takže v novom čase sa objaví, že prezidentka má taký plát a teraz všetci sa z toho nejakým spôsobom odbavujú, alebo ten má 5 domov. Vás ešte nejakým spôsobom prekvapili alebo zaujali vôbec tieto majetkové priznania alebo táto podoba majetkových priznania, by som bol presnejší?
Ja sa musím priznať, že mňa nie. Okrem teda samozrejme teraz tej diskusie, že či mal bývalý premiér uviesť alebo neuviesť to, čo užíva, čo je vlastne novinka, tak mňa to už v tejto forme nezaujíma, lebo má to tak malú výpovednú hodnotu a nie je to reálne kontrolované. Čiže keď som nazrela do toho systému, tak viac menej to považujem v momentálnom nastavení za zbytočné.
Formalitu.
Za formalitu, áno. A veľkú vďaku vyjadrujem novinárom a mimovládkam, ktoré naozaj sa pozrú a možno niekedy zistia, ale to sú veľké, veľké hodiny trávenia nad tými údajmi, náhodné vyberanie si. A už len z dôvodu, že to je v takej forme, nie sú to open data, nedá sa z toho normálne ťahať a tá forma, ako sa to zverejňuje, je naozaj na úrovni 10 rokov dozadu.
Toľko Marina Leontiev, ďakujem za rozhovor.
Ďakujem.
Pri mikrofóne vítam Mariana Čurlu, dobrý deň.
Dobrý deň.
Reč bude o návrhu na zmenu ústavy z dielne Mariana Kotlebu a jeho spolupartajníkov, ale zároveň aj návrhu, o ktorom sa rozprávali v podcaste Ráno na hlas s poslankyňou OĽaNO Katarínou Hatrákovou, ktorá ho podporila, kde sa píše, že cieľom legislatívneho návrhu je ústavné zakotvenie ochrany tradičného a staročiami osvedčeného modelu rodiny, v ktorej môžu vychovávať deti a mať ostatné rodičovské práva výlučne páry opačného pohlavia, to znamená páry zložené z matky, ženy a otca, muža. A súčasne aj zakotvenie nemennosti pohlavia človeka určeného pri jeho narodení. Ancirola, vy nezapadáte do tohto konceptu. A ako sa vám počúvala táto debata, ktorá sa odvinula od tohto návrhu?
V podstate každý, kto si prečítal dôvodovú správu k tomuto zákonu, tak v podstate musel byť úplne zhrozený z mentálneho sveta predkladateľov, kde našu rodinu a vôbec duhové rodiny napadajú, obvinujú zo zvrhlého prostredia. Dokonca si dovolia tvrdiť, že našim deťom hrozí zneužívanie v našich rodinách. To je absolútna nehoráznosť. Počúvať niekoho, kto obhajuje tento zákon, to je úplne jedno, že sa dištancuje od dôvodovej správy. Tá dôvodová správa je súčasťou návrhu toho zákona a je absolútne nepredstaviteľné, aby niekto proste sa takýmto spôsobom a s takouto hrdosťou prihlásil k vlastnému hlasovaniu. Ako pre mňa to bolo veľmi ťažké a je veľmi ťažké udržať emócie pri počúvaní takéhoto niečoho.
Keď sa vrátim k tomu, čo som hovoril, že vy nezapadáte do toho tradičného úvodovka modelu rodiny, už sa mi tak vynára taký ten obrazok prem germánsky, je, že blondiaté, modrovké deti, ocko, mama. V čom teda nezapadáte? Ako teda vyzerá tá vaša rodina?
Konkrétne naša rodina je duhová rodina, kde naše deti vyrastajú v zdieľanom rodičovstve medzi dvoma lesbickými matkami a dvoma otcami, ktorí sú gejovia a tvoria pár.
Čiže, aby som ocitoval, deťom vyrastajúcim v takomto zvrátenom prostredí nebudú nielenže vytvorené podmienky pre zdravý fyzický a duševný rozvoj, ale s veľkou pravdepodobnosťou sa stanú aj obeťami sexuálneho zneužívania. Ich schopnosť vytvárať zdravé partnerské vzťahy bude vážne narušená obrazom zvráteného vzťahu opatrovateľov, ktorí budú vidieť vo svojej domácnosti. Toto píšu vlastne o vás, však?
To nie len, že píšu, to je oficiálny dokument, ktorý bol prezentovaný v parlamente. To nie je nejaký anonymný blog nejakého fašistu, ktorý si to píše na internete. To je oficiálny dokument, pod ktorý sa podpísali poslanci a za ktorý zahlasovalo 44 poslancov našeho parlamentu.
Ja teraz rozmýšľam, že bývate v nejakom činžiaku a nejaký váš sused si toto, povedzme, že vypočuje, prečíta, tak rovno by volal sociálku, že vlastne tie deti sú tam u vás zneužívané a neviem čo všetko.
Ako, to nejde iba o susedov, ktorí si to prečítajú, to si môžu prečítať aj naše deti. Nie, že naše deti, ale aj ich priatelia, ich kamaráti a takýmto spôsobom môžu nahliadať na prostredie, v ktorom naše deti vyrastajú.
Mimochodom, stalo sa vám niekedy, že povedzme, že deti došli a konfrontovali, povedzme, vás s tým, že neviem, v škole sa na nich kľudne pozerali, alebo ich konfrontovali s tým, že ale vy nie ste takí ako my, máte dvoch ockov, dve mami a tak?
Ako naše deti sú malé, staršia dcera má 7 rokov, takže ani nevníma tú odlišnosť vlastnej rodiny a ako tú pestrosť iných rodín, medzi ktorými sa pohybuje. Nestalo sa nám v prostredí, v ktorom vyrastajú, oni okolie nás akceptuje, my sme sa nestretli s nejakým priamým odsúdením alebo s nejakou priamou nenávisťou zo strany okolia.
Ale niekde tam v zadnom laloku mozgu nemali ste také, že si vyberáte tých známych, aby ste sa nestretli, presnejšie, aby tie vaše deti sa nestretli s takýmito ľuďmi, ktorí povedzme, že boli podpísaní pod takýto tým návrhom?
Ako asi snaď každý si vyberá prostredie ľudí, medzi ktorými sa pohybuje, asi to podvedome robí každý. A neviem si predstaviť, prečo by som vlastne komunikoval s ľuďmi, ktorí sa dokážu pod takéto niečo podpísať. Takže,
ale nemáte akože nejakú obavu? Lebo naozaj, že ak vidíte, že tu reálne existuje mentálny svet ľudí okolo vás, testujete povedzme, že v MHD a neviete, že tam sedí človek, ktorý povedzme toto vášnivo podporuje, ja by som mal obavy.
Ja osobne akože obavy nemám, lebo pripustiť si takýto druh strachu v podstate človeka strašne limituje v jeho bežnom živote a to je niečo, čo si ja ako pripustiť ako osoba nedokážem. V každom prípade, čo sa týka iných duhových rodín, nie sme všetci rovnakí a je úplne samozrejme, že mnoho týchto rodín prežíva tento strach. Riešime to v podporných skupinách, kedy naozaj tí ľudia reálne prežívajú strach.
V zápäti potom, ako sa hlasovalo o tomto návrhu, tak bola aj debata, alebo teda otázky novinárov na to, že už tu také rodiny sú, vy ste priamým dôkazom, a čo teda s nimi, teda, že či povedzme nepríde do úvahy aj nejaké že odoberanie detí, kde viacerí tí poslanci, ktorí za to hlasovali, pripustili diskusiu o takejto téme. Pani Šofranko, napríklad líderka kandidátky OĽaNO, že je to vec na diskusiu. Nedesí vás to? Alebo nemáte obavy, že naozaj vám zaklepe o nejaký čas nejaká sociálka alebo neviem kto a bude chcieť riešiť, že teda vaše deti nevyrastajú v tom tradičnom vzorci podľa ich modelu? A čo s tým?
Takáto reálna obava zatiaľ je nejaký konštrukt. Samozrejme, že je na nás, na duhových rodinách, na tom, aby sme všetci urobili maximum preto, aby k niečomu takému vôbec ani o niečom takom sa ani neuvažovalo. Naše deti vyrastajú s nami, s rodičmi, ich biologickými rodičmi. Ak by došlo k odoberaniu detí ich biologickým rodičom, myslím si, že táto spoločnosť by bola takom, neviem si to predstaviť úprimne.
Tak čo som ja započul v rámci komunikácie s touto komunitou, tak sú tu už aj úvahy, že zbalíme sa a ideme preč?
Tieto úvahy sú tu po každom takomto napadnutí LGBTI ľudí a ich rodín. A časť ľudí naozaj odchádza z tejto krajiny. Časť ľudí proste si zakladá rodiny mimo územia Slovenskej republiky. Keďže túto na našom území sa necítia absolútne ničím podporovaní, cítia sa byť ohrození nenávistnými prejavmi ľudí, absolútnou ignoráciou zo strany štátnej moci. Takže pri každom takomto hlasovaní, pri každom napadnutí LGBTI skupiny odchádza časť ľudí preč zo Slovenska.
A nie je to škoda?
No to teda je škoda, hlavne potom, keď pán premiér deklaruje, že on chce vytvoriť krajinu, kde chce, aby ľudia zostávali žiť a do ktorej chce, aby sa ľudia vracali. Toto nie je predstava tejto krajiny. Naďalej odchádzajú ľudia a každým takýmto zákonom ľudia budú odchádzať, bude ich odchádzať viac a viac.
Vaše deti sú ešte malé, ale ja mám 9-ročného syna, 11-ročnú dcéru a pomerne často sa bavíme o LGBT témach. Moja dcera to otvára. Mi to veľmi zaujíma. Čo keď prídu vaše deti za vami a spýtajú sa vás, že ocko, čo toto má byť? Čo si o tom ja mám myslieť, keď o mne píšu, že vyrastám v nejakom, opäť ocitujem, zvrátenom prostredí? Čo im poviete?
Úprimne, ja neviem, čo mám ako odpovedať, na, ako môže niekto takéto niečo napísať, na základe čoho, na základe akých vstupov dokáže niečo také o cudzích ľuďoch povedať. Ja si neviem predstaviť, čo by som svojej dcere ako vysvetlil. Ako by som jej priblížil ten svet toho človeka, ktorý niečo také napíše. Ktorý je schopný súdiť ľudí na základe ich odlišnosti, ich inakosti, ich iného spôsobu života. Ja neviem, neviem, čo na to povedať.
Nemáte slova, hej?
Nie, nemám slov na to.
No dobré, ale keď budete musieť nájsť tie slova pre vlastné deti, aké to budú slova?
Slova na to, ako môže niekto nazvať naše rodinné prostredie zvráteným?
Áno, že viete, príde to? Tá dcéra a povie, oci, my žijeme v nejakom zvrátenom prostredí?
Viete, táto definícia ani necharakterizuje prostredie našej rodiny. Táto definícia charakterizuje svet človeka, ktorý to dokáže povedať o iných ľuďoch. To nie je moja vizitka, to nie je popis môjho prostredia, to je popis mentálneho sveta človeka, ktorý takýmto spôsobom odsúdi ľudí.
Čiže ich zrkadlo, hej?
Samozrejme, je to ich zrkadlo.
No, rozmýšľam nad tým, že to dieťa pôjde do toho sveta s vedomím, že možno naozaj nejaký spolucestujúci v MHD alebo vo vlaku alebo niekde na námestí si toto o nej môže myslieť. Ja neviem, ako sa s tým dá fungovať.
Viete, je to zákon. Zastancovia tohto zákona a vôbec týchto ideí majú predstavu o tom, že tieto deti ochraňujú. Oni to naozaj robia s vedomím, že idú ochraňovať moje deti. Ochraňujú ich tak, že ich budú vystavovať takémuto niečomu, takýmto krivdám, takémuto strachu.
Čo ochraňujú pred otcom, ktorý má rád, tak? Ne?
Ochraňujú ich pred ich rodinou, pred ich milujúcimi ľuďmi. Oni sa tvária, že naozaj je to ochrana týchto detí. Jediné, čo tým spôsobujú, je naozaj ten strach, ktorý môžu tie deti v tom reálnom svete, s ktorým môžu byť konfrontovaní v tomto reálnom svete. To je úplne zvláštny, čudný prístup.
A ten kľúčový pocit, ktorý z toho máte, je aký? Je to zdesenie, je to hnev, je to zúfalstvo, je to šok, je to prekvapenie, neviem.
Asi veľmi rád by som povedal, že vôbec to hlasovanie a tá dôvodová správa bola nejaká veľmi prekvapujúca, ale proste žijeme na Slovensku. A LGBTI komunita, transrodoví ľudia sú tu vystavovaní tejto nenávisti zo strany majority už roky, rokuce. Nie je to ničím prekvapujúce, že toľko poslancov to bolo schopných podporiť. Takúto myšlienku, ktorá obmedzuje práva ľudí, ktorá zakazuje ľuďom žiť v súlade s vlastnou identitou. Žijeme na Slovensku, kde sa toto stalo akousi normou. Stalo sa prípustné, že takéto dôvodová správa, ktorá podľa mňa naplňa podstatu trestného činu nabadania k nenávisti skupiny ľudí na základe sexuálnej orientácie, je verejne podporená časťou poslancov parlamentu. Čo časťou? Je to 44 poslancov, je to takmer 1/3 parlamentu Slovenskej republiky.
A ostatní mlčali.
A ostatní mlčali, to je ďalšia vec. Áno, ostatní mlčali. Tu proste neprišla žiadna odozva na odsúdenie tejto dôvodovej správy, tohto zákona. Tu proste prišlo ticho. Tu pani Hatráková akurát zdôraznila, že sa s ňou nestotožňuje. S čím konkrétne sa na tejto...
Tak ona by diskutovala aj na konferencii o tom, či majú Slovania a Romovia mať manželstva.
Vôbec akože diskutovať o právach ľudí, diskutovať o tom, ako ublížiť, či ublížiť veľmi, alebo ublížiť len trocha skupine ľudí.
Cítite sa ako vec, keď toto počúvate, lebo toto mi príde také, že ako by ste boli nejaké, že vec. Že vec rodina a poďme o nej diskutovať a nepýtajme sa tej rodiny, však to je nejaká vec.
Cítime sa, ako keby sme tu neexistovali reálne v tejto krajine. My sme súčasťou tejto krajiny, súčasťou tejto spoločnosti a diskutuje sa o nás, ako keby sme boli niekto ďaleko, ďaleko uzavretý, žijúci v nejakej bubline.
V rezervácii,
bez absolútne žiadneho kontaktu s realitou.
Čiže dá sa povedať, keď použijem taký termín z majoviek, že máte ucho na koľajnici, hej, že čo sa deje a čo sa ešte deť môže. Žijete v takom tom pocite neustále hej, obáv, že proste človek má zbalené kufre, že nevie, čo sa stane.
Tie obavy sú tu stále, tie obavy sú tu roky. Nikdy neviete, čo ešte môže prísť z tejto strany týchto zástancov a ochrancov morálky slovenskej spoločnosti. Vždy príde niečo horšie, vždy príde niečo... Raz LGBT ľudia boli hrozbou pre manželstvo, teraz sú LGBT rodičia hrozbou pre svoje vlastné deti. Nikdy neviete, čo sa v tej hlave týchto zástancov vykalkuluje a do akých súvislostí si dajú a za čo vás vlastne obvinia ako komunitu, že môžete.
Ja som otec, mám syna, mám dcéru a ja neviem, ako by som asi reagoval na to, keby mi niekto podsúval, že ja mám údajne mať nejaký záujem, chuť, alebo neviem, ako to nazvať, zneužívať svoje deti. To by ma asi dosť vytočilo.
Ako to je tak absurdné. To je tak absurdná myšlienka vôbec, že ako ja nerozumiem, ako toto niekoho napadlo. Ako toto niekto mohol dať na papier, o čo sa opieral, alebo aké boli fakta, to o tom nemusíme sa baviť.
Pani Hatráková hovorí nejakých to milión štúdií, takých aj onakých. Ako by teda bola vaša odpoveď? Aké sú teda tie štúdie, ktoré... Lebo dneska už máme naozaj deti, ktoré sú už dospelé a vyrástli v rovnakopohlavných vzťahoch.
Bavíme sa o tom, ako vplýva homoparentálne prostredie na výchovu detí. V rámci odborného diskurzu, v rámci štúdií, ktoré boli realizované vo svete, platí všeobecný konsenzus v odborných kruhoch, ktorý hovorí o tom, že neexistuje rozdiel medzi psychickým vývojom detí, ktoré vyrastajú v heterosexuálnych rodinách a ktoré vyrastajú v rodinách s rodičmi homosexuálnymi. Je to fakt, tie štúdie sú takmer zhodné. Zopár štúdií, ktoré existujú, ktoré hovoria o opaku alebo proste nie sú úplne naklonené tomu prostrediu, vykazujú pomerne vážne metodické chyby pri voľbe napríklad vzorky. Nie sú úplne akceptované odbornou verejnosťou ako takou. Konsenzus odbornej verejnosti je, že nie je rozdiel medzi deťmi vyrastajúcimi v homosexuálnych partnerstvách a v heterosexuálnych partnerstvách.
Rozmýšľam nad tým, že či potom nemôže byť rozdiel v tom, ako sa deti cítia v prostredí, v spoločenskom prostredí, kde sa používa tento typ argumentácie, ako sme sa bavili v tej dôvodovej správe, že oni vyrastajú v nejakom zvrátenom prostredí. Lebo to môže mať dopad, reálny dopad na tie deti, že sa cítia nie že iné, ale zle iné.
Samozrejme, že prostredie ovplyvňuje ako ten vývoj, zdravý vývoj dieťaťa, ale je na nás ako spoločnosti, aby sme tomu pomohli. Lebo to vieme ovplyvniť my ako spoločnosť.
Čiže máme to v rukách, hej?
Áno, my to máme v rukách. Ak jednoducho budeme šíriť tú nenávisť a budeme šíriť tieto dezinformácie, ktoré budú podsúvané ďalej a ďalej ľuďom, tak my sme za to zodpovední, že tie deti budú trpieť nejakými psychickými problémami, pretože žijú v iných formách rodín ako ich rovesníci.
A už som si všimol, že existuje nejaká taká odpoveď na ten náš podcast s pani Hatrakovou. Ako chcete na to odpovedať, ako komunita povedzme?
Na to hlasovanie v parlamente vzniklo zo pár iniciatív. Bola to iniciatíva, ktorú spísali vo forme petície rodičia a priatelia LGBTI ľudí, pod ktorú sa už podpísalo, neviem koľko tam je, 6500 podpisov, ktorá hovorí o tom, že aj oni ako starí rodičia, ako rodičia LGBTI ľudí majú strach z toho, čo vlastne týmto zákonom a kam sa uberá táto spoločenská diskusia. Druhá reakcia bola reakcia odborníkov konkrétne na tento podcast a na vyjadrenia pani Hatrakovej, ktorí sa vlastne dištancujú od jej vyjadrení a jej prezentovanú potrebu diskusie. Predsa pani Hatraková, ktorá povedala, že chcela otvoriť týmto hlasovaním diskusiu, zákonom sa diskusia zatvára, nie otvára. Ak chce diskusiu odborníkov, tak asi odborníci nebudú diskutovať v parlamente pri druhom čítaní zákona. Diskusia odborníkov prebehla, závery odborníkov sú na stole. O čom chcú vlastne oni diskutovať?
Mimochodom, pani Hatraková je psychologička, robí párové terapie. Ano, aj sa pochválila, že mala aj terapie LGBT párov. Išli by ste k nej, keby ste mali nejaký problém a ako sa poradiť?
Tak asi pravdepodobne neviem, čo by som mohol očakávať od nej ako radu. Ale ešte na margo toho, napríklad tiež na základe svojej praxe, pani Hatraková zhodnotila, že na základe poznania 4 ľudí, ktorí sú transexuálni, teda stretnutia so 4 transexuálnymi ľuďmi, sa cíti ako odborník na túto problematiku. Lebo čo sa týka toho zákona, tá druhá časť zákona je oveľa, oveľa krutejšia ako tá prvá, lebo v podstate zakazuje ľuďom, ktorí nežijú v súlade so svojou vlastnou rodovou identitou, im zakazujú akúkoľvek možnosť napraviť tento stav a posunúť sa ďalej. To je doslova mučenie týchto ľudí, ak im zakážete tranzíciu. Ja si myslím, že toto v parlamente, kto z 150 poslancov parlamentu vôbec vie, čo transrodoví ľudia znamenajú, akým problémom čelia. Naozaj títo ľudia čelia ohromnej diskriminácie a hlavne mlčaniu zo všetkých strán. Už v súčasnosti majú problém pri zosúladení svojej právnej a medicínskej identity so svojou skutočnou a oni im chcú zakázať akúkoľvek možnosť to realizovať a to je naozaj veľmi, veľmi krutý počin.
Na záver, máte strach?
Ja osobne mám teda hodne veľkú zlosť akože na takéto, čo sa týka takéhoto jednania, ale áno, reálne na Slovensku žijú tisícky detí v homoparentálnych rodinách alebo proste s rodičom LGBTI orientácie a myslím si, že mnohý strach majú.
Toľko Marian Čurila. Ďakujem.
Ďakujem veľmi pekne.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Tak, to bolo z dnešných Aktualít na hlas už naozaj všetko. Počúvajte nás každé ráno na webe aktuality.sk/podcasty, ako i v ďalších podcastových aplikáciách. No a nájdete nás aj na Facebooku a Instagrame. Pekný zvyšok dňa a pokoj v duši praje. Braň Dobšinský.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.